hebrejt, kreu 6. Pra t'i lam tash mësimet e para për Krishtin, edhe të vazhdojmë me pjekunin, pa janë njës pra prej themelit. Pendimi prej veprave që e bjen dekën, edhe besimin perëndin. Mësimi i pagëzimeve, qitja e durve, ngjallja e dekunve, edhe gjykimi i përjetshëm. Edhe këtë kemë bën, lejoft perëndia. Sa është e pamundshme për ata që u zdritën një herë, që e kanë shiju dhuntin qiellore, që janë bë pjesëtar të frymës shenjtë, edhe kanë shiju mirësinë e fjalës perëndis, po edhe fuqitë e kohës që po vjen, me u kthy prapë në pendim. Se për humjen e tyne, ata po e kryqëzojnë prap birin e perëndis, edhe janë të turpnuar botnisht. Se toka që e pinë shiun, që bjen shpesh mita, e që u jep frytet dobishme aty në për cilë të rritet, e merë bekimin e perënis. Po kur që të thera e murriza, nuk është e dobishme, edhe është në rrezik për me u mallkue edhe kështu marën djegje. Edhe pse folim kështu, miq dashtun, jemi të bindur se ju presin sene të mira, sene që janë të pështimit. Perënia nuk është i padrejt, ai nuk ka me harru punën tuaj, edhe dashunin që ju keni kallëzu për emnin e ti, me shërbimin që ja keni bë, edhe që jeni tuaj bë për shejtnit. Na kemi qef shumë që se cili për jush mu kallëzu i vyeshëm derin pikë të fundit për me mujt me bashpresën tuaj të sigurt, që mos mu bë demela, po me imitu ata që në përmjet besimit edhe durimit të rashigojnë premtimet. Se kur Perënia ja dha Abrahamit premtimin, masi nuk ish njeri matë madhë mi vete për cilin kish me ubetue, bani be me vetën e vetë të i thanë. Sigurisht që ka me të bekue, gjësqysh ka me të shumue. Edhe kështu të i prit me durim, Abrahami mura ta që ju kish premtue. Se njerëzit bajnë bendi kanë matë madhë se vetja, edhe kështu beja vërteton ato që janë thanë edhe je fundse cilës mos marveshje. Po kështu Perënia, të i desht me uaba edhe matë kjartë të rashigimtarve të premtimit, natyren e panurishueshme të qëllimit vetë e qiti bendë si nërmjetës. Që me anë dy seneve që nuk nërishojnë, të cilat është e pamundshme Perënia me rajt, na me marë guximin matë madhë, na që ikëm për me u kap mas shpresës që na është vu për para. Këtë shpresë kemi si një qengel të shpirtit, të sigurt edhe të fort, që hinë mrena shejtnores mas velus, ku hinë Jezusi si një pararendës për neve, të ju bë kur e prift për jetë e mot në ranin e Melkizedekut.